Joo, minä jatkan vähän osittain samoissa teemoissa, eli puhun luokasta ja perheestä ja työläistyttöjen koulutusvalinnoista erityisesti ja hiukan myöskin sivuan koulutuksellista eriarvoisuutta. Ja Katriina toi tuossa vähän omia henkilökohtaisia lähtökohtia, niin voi todeta taustaksi, että olen itse myös työläisperheen tyttö, että on tällainen henkilökohtainen kiinnitys myöskin tähän kysymykseen, mutta tutkimusten kautta pääsääntöisesti tästä nyt puhun. Eli lähtökohdaksi voi todeta sen, että Suomea on pidetty tällaisena eräänä koulutuksellisen tasa-arvon mallimaana, jossa on hyvinvointivaltiollisella koulutuspolitiikalla rakennettu erityisesti mahdollisuuksien tasa-arvoa, mikä tarkoittaa sitä, että perhetausta, luokkakysymys, sukupuoli tai asuinpaikka esimerkiksi ei saisi rajoittaa nuorten koulutusvalintoja tai kouluttautumista. Ja tämän myötä osittain on sitten opittu tai opetettu ajattelemaan myös, että perhetausta ja luokkakysymys noin ylipäänsäkään ei ole missään asiassa Suomessa merkityksellinen, että luokka on Suomessa tällainen enemmänkin torjuttu kysymys ja aina jossain toisaalla oleva kysymys. Ja ajatellaan helposti, että kaikki on kiinni vain itsestä ja siitä, että haluaa tarpeeksi asioita. Mutta jos katsoo sitten tilastoja, että miten perhetausta näkyy nuorten koulutusvalinnoissa, niin voi sanoa, että käytännössä koulutus kuitenkin osittain periytyy nimenomaan sosiaalisesti. Eli että nuoret tekee elämänvalintojaan ja koulutusvalintojaan suhteessa omaan lapsuuden perheeseensä. Eli kouluttautuvat vähintäänkin samalle tasolle kuin vanhemmat ja hiukan enemmänkin nykyään, kun koulutustaso on yleisesti noussut. Ja voi todeta, että sattumaa ei ole esimerkiksi se, että oma väitöstutkimukseni 20 nuoresta siivooja opiskelijanaisesta kaikki oli ilman valikointia työläistaustaisia, eikä myöskään sattumaa se, että ne kaikki 20 oli siis tyttöjä. Ja toisaalta sattumaa ei ole myöskään se, että akateemisesti koulutetun perheen nuoren todennäköisyys hakeutua ja päästä yliopistokoulutukseen on noin 8-kertainen verrattuna ei-akateemisessa perheessä kasvaneeseen nuoreen. Mutta että tietysti hyvä tunnistaa myös se, että nuoret ei ole sätkynukkeja eikä luokka toimi yksilötasolla pakottavasti, vaan että se on tällainen rakennetason kysymys. Eli että aina on myös tällaisia toisintoimijoita, joista Katriina myöskin tuossa puhuu, ja jotka esimerkiksi sitten rikkoo perheensä ja sukunsa kulttuurista koulutusmallia. Ja puhun tässä omassa esityksessä nyt erityisesti sitten työläistaustaisista yliopisto-opiskelijanaisista, jotka ovat tehneet toisin. Mutta jos mietitään aluksi luokkaa, niin voi ajatella, että tämä kodin varallisuus ei pääsääntöisesti ole viime vuosikymmeninä ollut se kaikista keskeisin nuoren opiskelua rajoittava tekijä, kiitos tämän mahdollisuuksien tasa-arvon ja hyvinvointivaltiollisen koulutuspolitiikan, mutta että merkkejä suunnanmuutoksesta on selkeästi havaittavissa, eli että jatkossa taloudelliset kysymykset, raha varmasti määrittää myös yhä enemmän nuorten koulutusvalintoja. Mutta sen sijaan luokka nimenomaan sosiaalisena ja kulttuurisena kysymyksenä on ollut se keskeinen seikka, jota ihan viime vuosikymmeninä on sitten enemmänkin tutkittu ja tarkasteltu tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta. Ja tällä viitataan siis nimenomaan perheiden erilaisiin elämänorientaatioihin, mihin asioihin perheessä keskitytään, millaisia arvostuksia perheessä arjessa on, millaisia koulunkäyntiin liittyviä malleja perheissä on ja millaisia odotuksia ja velvollisuuksia myöskin lapsiin eri perheissä suunnataan ja millaisia resursseja, siis kulttuurisia, sosiaalisia ja myös taloudellisia resursseja erilaisissa perheissä on. Ja nämä kysymykset kytkeytyy sitten konkreettisesti siihen, että millaisten asioiden ympärille erilaisten perheiden arki ihan arkisesti, konkreettisesti rakentuu, eli kuinka eri perheissä elämää eletään ja kuinka erilaiset arvostukset näkyy siinä arkisessa elämässä. Että minkälaiset asiat on läsnä ja poissa erilaisten perheiden arjesta, mikä on tuttua ja vierasta, ja mikä on toisaalta se koulutuksen paikka kaikkineen siinä perheen arjessa. Esimerkiksi rakentaako se sitä perheen arkea ihan niin kuin aikataulullisestikin, puhutaanko kouluttautumisesta, onko se poissa oleva, läsnä oleva, miten lapsia ohjataan, vaaditaanko heitä, säädelläänkö heidän koulunkäyntiään. Nämä nyt ihan vain tämmöisinä esimerkkeinä. Eli että nämä perheiden arkiset itsestäänselvyydet voivat olla hyvinkin monenlaisia. Ja sellainen tyypillinen, mitä olen huomannut, kun olen omia tutkimuksia tehnyt ja lukenut toisten tutkimuksia, niin on, että työläisperheissä kouluttautuminen on usein sellainen niin kuin toisaalta poissa oleva kysymys, ei ehkä kaikista keskeisin siinä perheen arjessa, ja toisaalta myöskin tällainen vain yksi asia muiden joukossa, kun taas on paljon tutkimustietoa siitä, että keskiluokkaisissa perheissä se lapsen koulunkäynti on se perheen yhteinen projekti, niin kuin Katriina tuossa edellä jo mainitsikin. Joo, tässä on, en lue tätä nyt, mutta voitte katsoa, että tässä on esimerkkinä vaan keskiluokkaisessa opettajaperheessä kasvaneen kirjailija Maria Peuran kuvaus omasta, tämmöinen oma elämä, kerrallinen kuvaus siitä omasta arjestaan ja kuinka se kouluttautuminen nimenomaan läpäisee ihan kaikkea siinä arjessa. Että tämä on toinen ääripää tämmöisestä hyvinkin tietoisesta kasvattamisesta. Ja se on havaittu, että keskiluokkaisissa ja yläluokkaisissa perheissä se kouluttautuminen on nimenomaan perheen keino pitää kiinni siitä yhteiskunnallisesta asemasta ja myös velvoittaa omat lapset siihen. Eli eri perheissä kasvaessaan niin nuorille tarjoutuu tällaisia erilaisia elämän käsikirjoituksia, hiljalleen opittuja malleja siitä, että mitä kenenkin kuuluu haluta, mikä on missä, minkäkinlaisissa perheissä niin kuin hyvä valinta, toivottava valinta ja taas niin kuin ei-toivottava valinta. Ja toisaalta nuorille myöskin rakentuu hiljalleen käsitys siitä, että mikä on minulle mahdollista ja mikä on tavallaan minun mahdollisuuksien ulkopuolella kaikista niistä mahdollisuuksien tasa-arvoista niin kuin huolimatta. Ja että tämä kaikki rakentuu niin kuin hiljalleen kasvatuksen myötä osin sanattomasti. No sitten keskityn tosiaan tässä esityksessä näihin työläistaustaisiin yliopisto-opiskelijanaisiin, mutta voisin ihan peilauspinnaksi tähän taustaksi sanoa muutaman sanasen väitöskirjani näistä siivooja-opiskelijanaisista, joilla oli myös siis työläistausta. Ja että he on niin kuin esimerkki siitä, jotka ovat pysyneet sitten omilla paikoillaan, jos katsoo näitä tilastotietoja, että nuoret kouluttautuu samalla lailla kuin omat vanhemmat. Ja jos heidän valintojaan ja puheitaan tarkastelee, niin siellä on läsnä hyvin tällaiset perinteiset työväenluokkaiset arvostukset, päämäärät ja myöskin itsemäärittely niin kuin opiskelijana. Heille koulutus ei ole elämän keskeisin sisältö, että heillä on ollut tavoitteena päästä mahdollisimman pian työelämään ja perhettä perustamaan, eli että se elämä on jossain toisaalla kuin koulun penkillä tai uran rakentamisessa. Ja näille naisille erityisesti äitiys on sellainen keskeinen omaa identiteettiä rakentava kysymys. Ja kaikessa on taustalla myöskin hyvin jännitteinen suhde koulunkäyntiin, kouluinstituutioon, että he on tällaisia toiminnallisia tyttöjä. Se on jännää, että yleisissä keskusteluissa tehdään tämmöinen hyvin dikotominen jaottelu, että on ne koulussa viihtymättömät pojat ja sitten koulua rakastavat tytöt. Mutta nämä siivoja opiskelija, mistä siis pitäisi päästä eroon tällaisista jaotteluista, että nämä tytöt on esimerkkiä tällaisista tytöistä, jotka eivät rakasta koulun penkillä istumista tai lukemista. Että he halusivat mahdollisimman lyhyen koulutuksen ja lukiokoulutus olisi ollut heille joutumista. Toki tämä tarkoittaa sitten sitä, että heillä on hankala asema työmarkkinoilla ja työelämässä ja joutuvat myöskin perustelemaan ja selittämään omia valintojaan helposti muille keskiluokkaisissa yhteiskunnassa tai jossa arvostetaan tällaisia keskiluokkaisia asioita, kuten pitkää koulutusta. Mutta näiden tyttöjen valintojen taustalla myöskin selkeästi näkyy tämä periytymisen ajatus, että siellä on äidit samoissa ammateissa ja sitten mennään samaan oppilaitokseen, kun sisaret on ollut ja äiti, että tämmöisiä periytymistä niin kuin monessakin mielessä. No sitten puhuisin näistä työläistaustaisista yliopisto-opiskelijanaisista, jotka on sukunsa ensimmäisiä yliopistossa ja joilla on sama tausta kuin siivoja tytöillä. Ja he on siis irrottautuneet tästä perheen mallista ja voisin seuraavaksi lyhyesti eritellä hiukan sitä, että millaiset asiat esimerkiksi näyttää irrottavan nuoria vanhempien elämän muodosta. No yksilötasolla, jos ihan miettii, niin näitä naisia yhdistävä ja siivoja tytöistä erottava on eri vaiheissa syntynyt into ja rakkaus opiskeluun ja hyvä koulumenestys, joka on niin kuin sitten kaikkinensa imaissut nämä tytöt mukaansa ja myöskin erottanut sitten heidät omasta perheestään jollain lailla. Että se kouluttautuminen on ollut joillakin jo varsin varhaisesta asti tällainen oma projekti, ei mikään perheen projekti. Ja osa myös totesi, että kotona ei ole enää pitkään tuntunut kodilta, eli että on hyvinkin erilaiset intressit elämälle rakennettu. No toinen, mistä nämä naiset puhuu liittyen osittain tuohon koulunkäyntiin, on tiedon jano, että he haluaa tietää asioita. Tämä oli tämä termi, mikä toistui. Ja sitten myös lukemisharrastus, joka erotti myös selkeästi näistä siivoja tytöistä. Ja kolmantena kohtana voisi vielä mainita keskiluokkaiset ystävät, jotka on antaneet tällaisen kurkistusikkunan erilaiseen maailmaan. Ja sitten on kaverien imussa nähty vähän toisenlaista arkea ja niin kuin silleen eksoottisessa mielessä, ei niin, että vähäteltäisiin omia vanhempia, mutta että havahduttu siihen, että on monenlaisia perheitä ja arkia ja tulevaisuuksia. Et se ei ole välttämättä ollut kauhean tietoista, mutta taaksepäin elämää katsoen on niin kuin havaittu se keskiluokkaisten ystävien merkitys. Ja silleen, jos ajattelee, niin yksilöt ei tee koulutusvalintojaan niin kuin omassa mielessään tai ainoastaan siinä perhetasolla, vaan että aina on tietysti se systeemi, suomalainen koulusysteemi siinä ympäröimässä. Ja haluaisin korostaa niin kuin tätä hyvinvointivaltiollista koulutussysteemiä tällaisena mahdollistajana ainakin tähän saakka vielä. Et esimerkiksi tämä yhteinen peruskoulu selvästi on niin kuin sekoittanut eri taustaisia nuoria yhteen ja laajentanut monella lailla sitä maailmaa. Mutta tässäkin on havaittavissa selkeitä suunnanmuutosta meidän ja niiden kouluihin, erityisesti Etelä-Suomessa ja suuremmissa kaupungeissa, että koulureitit alkaa eriytyä hyvinkin varhaisessa vaiheessa, jo ehkä päiväkotiaikana. Ja sitten jos miettii tätä koulusysteemiä ja näiden naisten koulutusvalintoja, niin myöhemmässä vaiheessa hyvin merkittävässä roolissa on ollut nämä toiset mahdollisuudet, eli että täällä on paljon myös näitä naisia, jotka on ensin valinneet sen ammatillisen koulutuksen, menneet sen perinteen mukaan ja myöhemmässä vaiheessa sitten tavallaan tehneet sen toisen valinnan. Eli ei saisi tehdä tällaisia, sulkea niin kuin nuorilta reittejä, että annetaan vain yksi valinta ja jos se ei olekaan sitten hyvä, niin siihen on sitten tyydyttävä. Ja sitten tietysti nämä opintososiaaliset edut, että on ollut mahdollista erityisesti lähteä sitten yliopistoreitille ja hyvin keskeisenä alueellisesti kattava yliopistoverkosto, mistä myös koen hiukan huolta, että kun on puhuttu tätä, että pitäisi tiivistää tätä yliopistoverkostoa, että keskiluokkaisista perheistä lähdetään ja mennään sen suvun perinteen mukaan ehkä Helsinkiin ja Turkuun, työläisperheistä mennään siihen lähellä olevaan yliopistoon. Siellä uskalletaan ehkä käydä kokeilemassa, että onnistuisiko minullakin. No sitten jos miettii niin kun vielä perhetasolla ihan lyhyesti tätä kysymystä, niin näiden naisten kohdalla voi havaita kolmenlaista suhtautumista koulunkäyntiin yleisellä tasolla. On perheitä, joissa on annettu tilaa koulunkäynnille ja aikaa sille. Ja se on nähty positiivisena asiana, mutta vanhemmat ei ole välttämättä pystyneet auttamaan konkreettisesti koulunkäynnissä. Että siinä näkyy ne erilaiset maailmat. Sitten on myös perheitä, joissa on vahvasti läsnä elämän säröisyys niin kuin monella lailla ja se läpäisee myös näitä koulutuskysymyksiä. Että se koulutus on ollut joku sivuseikka siinä arjessa, että enemmän on saanut vaikka koulupäivän aikana pelätä sitä, että onko isä tappanut äidin koulupäivän aikana tai aamulla on joutunut piilottamaan kaikki puukot uunin taakse. Että tämmöisiä toisenlaisia kysymyksiä, jotka sitten sotkee niin kuin sen koulunkäynnin arjen, tai että on kielletty kirjastokortin hankkiminen ja nuori on sitten salaa hankkinut kirjastokortin ja pitänyt kirjoja lukollisessa kaapissa, että tämä koulutus on myöskin nähty uhkana, niin kuin Katriina puhuu tällaisena kysymyksenä, joka potentiaalisesti vie lapsen mennessään, eli että lapsi muuttuu joksikin muuksi. Mutta tyypillisiin, jos katsoo näitä naisten perheitä tai naisten puheita perheistä, niin on tällainen ajatus, että se kouluttautuminen on ollut yksi asia muiden joukossa. Että koulunkäyntiin sinällään on periaatteessa suhtauduttu ihan ok, mutta että se on kuitenkin käytännössä ollut vanhemmille kaukainen ja vieras elämän alue. Ja että nämä nuoret on jäänyt hyvinkin yksin sen koulunkäynnin kanssa. Ja näissä perheissä on arvostettu enemmän sen koulunkäynnin ja akateemisuuden sijaan enemmänkin työn tekemistä ja kädentaitoja. Ja nimenomaan ihan samoja, mitä Katriinakin puhui, ihmetelty, että eikö tuo lukeminen jo riitä ja opiskelu riitä ja kuinka monta vuotta siellä nyt vielä menee ja silmät menee. Ja itse on myöskin kuullut näitä moneen otteeseen, että mielenterveys järkkyy, kun lukee liikaa tai opiskelee liian pitkälle. Mutta tämä yksin jääminen on näkynyt esimerkiksi siinä, että nämä naiset on aika varhaisessa vaiheessa jo oppineet jarruttelemaan puheitaan kouluun liittyen, että ne on opittu sulkeistamaan keskusteluista ulos, että on ne perheen asiat, joista sitten puhutaan, ja ne koulujutut on sitten niitä omia juttuja. Mutta nämä naiset puhuu kuitenkin siitä, että tästä on jäänyt heille tällainen niin kuin kehumisvaje, eli että he huomaa yhäkin vielä yliopistossa, ja myöskin osa näistä naisista on jo väitellyt esimerkiksi, niin vieläkään he ei oikein usko omiin kykyihin, että vähättelevät itseään, että näillä kasvatukseen liittyvillä kysymyksillä on hyvinkin tällainen pitkä käsi. Ja liittävät sen nimenomaan tähän, että kun se on ollut sellainen poissa oleva juttu ja kukaan ei ole ikinä kotona kehunut, että oletpas nyt hyvin pärjännyt ja ei ole saanut loistaa, että ei ole voinut niitä hienoja todistuksia kauheasti esitellä, että ne on enemmän voinut sitten aiheuttaa kateutta, mutta poikkeuksia myöskin oli, että oli niitä perheitä, joissa niillä sitten ylpeiltiin. Sitten on kiinnostavaa myös se, että luokan merkitys ei katoa yliopiston ovista sisään astuttaessa. Eli luokassa ei ole kysymys vaan valinnoista ja hakeutumisesta. Että nämä naisten kokemus on se, että se kotimaailma, jossa on kasvettu, niin tulee nimenomaan uudella tapaa näkyväksi, kun astuu keski-yläluokkaisilla normeilla ja arvostuksilla toimivaan yliopistomaailmaan. Että lukiossa se ei vielä silleen pompsahtanut, mutta että yliopisto oli se, missä se jotenkin sitten erottuu. Että nämä naiset on pärjännyt todella hienosti opinnoissaan, mutta jos miettii kokemuksellisella tasolla, että miten se luokka konkretisoituu, niin nämä nyt on esimerkkejä, että on muitakin asioita sitten, mutta tällainen vierauden ja alemmuuden tunne on tuttua. Sekä puutteellisena koetut akateemiset kompetenssit ja kulttuurinen pääoma. Tuossa nyt on yksi lyhyt esimerkki. Eli tällainen vajavainen ja vääränlainen ajatus ja kokemus siitä, että ei ole opittu niitä asioita jo kotona, joihin niin kuin keskiluokkaisemmat ystävät ja opiskelutoverit ovat niin kuin hiljalleen jo kasvaneet. Eli he kokee, että heillä on kiinni otettavaa niissä opinnoissa, erityisesti kielenkäyttöön ja argumentointiin, keskustelukulttuuriin liittyvissä kysymyksissä. Et seminaareissa ollaan helposti hiljaa, kun vaikka olisi kuinka paljon hienoja asioita mielessä, mutta tuntuu, että ne tilanteet on pelottavia ja et ei osata ilmaista niitä asioita vaadittavalla tavalla. Jättäydytään sitten syrjään helposti. No toinen asia, nämä limittyy toisiinsa, on tämä maailmojen vieraus ja erillisyys. Eli jos ajattelee keskiluokkaisia tai yläluokkaisia nuoria, jossa perheessä on akateemisia tutkintoja, niin nuoren yliopistoon siirtyminen on tällainen niin kuin moving on, eli että sinne vaan siirrytään, että jatketaan siinä niin kuin entisessä maailmassa ja se on tuttua muille. Mutta työväenluokkaisissa perheissä voi ajatella, että yliopistoon siirtymä on tämmöinen moving out, eli että siirrytään ulos jostain tutusta, muille niin kuin tutusta. Ja mikä konkretisoituu sitten, että ei esimerkiksi vieläkään tietysti, kun ei aiemminkaan, niin saa apuja ja neuvoja yliopisto-opintoihin liittyen ja vanhemmilla ei ole kokemusta. Ja että yhä sitten sulkeistetaan ulos näitä kouluasioita keskusteluista. Ja että nimenomaan muilla ei ole ymmärrystä, muilla ei ole kieltä eikä aina halua puhua niistä asioista. Ja tämä on myös hyvin tuttua niin kuin itselle, että huomaa ihan aina kun omat vanhemmat tapaa, niin tämä kysymys jotenkin tulee omaan mieleen, että elää täysin niin kuin kahdessa eri maailmassa. Että on se yliopistomari, jossa on töissä ja sitten on se kotimari tai lapsuuden kotimari. Ja siellä ei puhuta millään lailla minun työjutuista tai eikä puhuttu myöskään opiskeluun liittyvistä asioista aiemmin. Ja sitten joskus olen yrittänyt vähän testata, että jos nyt jotain kertoisin, niin tuntuu, että ne sitten päättyy jotenkin vaan umpikujaan, että kerran isälle sanoin esimerkiksi, että, no, että minusta tehtiin radiohaastattelu, niin sitten se oli ihan, että no miksi, että no minkä takia, että niin kuin, kun eihän tiedä, että mitä olen tutkinut tai että jotain ehkä kiinnostaa minun puheet tai näin, että se loppui siihen sitten se keskustelu, että nämä on vaan tämmöisiä niin kuin hauskoja tilanteita, jotka kertoo niistä maailmojen erilaisuuksista. Eli tämä yksin omillaan oleminen sit helposti niinku kertautuu ja siihen on jo totuttu. No viimeisenä esimerkkinä vielä sitten mainitsen tämän oman kyvykkyyden epäilyn, eli hyvin tyypillistä näille naisille oli tällainen paljastumisen pelko. Eli että milloin yliopisto ja kaikki muut opiskelijat tajuaa sen, että minä en kuulu tänne maailmaan. Että kelpaanko ja riitänkö minä. Eli tämä käsitys omasta puutteellisuudesta nimenomaan yliopistomaailmassa niin kuin vääränlaisena jotenkin konkretisoituu ja näkyy sitten näiden naisten opiskelussa hyvin tiukkana työmoraalina. Että toisaalta ylisuoritetaan ja sitten toisaalta ehkä niin kuin alisuoritetaan, eli kieltäydytään asioista, kun ajatellaan, että ei minusta tähän ole. Ja tämäkin on vieläkin yhä saatan aika monestikin kieltäytyä, kun tulee semmoinen sisäinen ääni, että sinä tyhmä Mari, tuo ei ole sinun paikkasi ja sitten sanon, että en tule. Mutta nämä on tällaisia asioita, joista ei saisi ehkä edes puhua, mutta jotka ei myöskään välttämättä näy ulospäin, mutta jotka tuntuu ja niin kuin pitkälläkin aikavälillä. Ja tietysti hankalaa niissä on se, että ne helposti yksilöllistetään ja ei nähdä, että kysymys on niin kuin kasvatuksesta ja luokasta tällaisena kulttuurisena ja sosiaalisena kysymyksenä. No jotain yhteenvetoa, jos vielä on hiukan aikaa, niin voi todeta sen, että luokka siis muotoilee monin tavoin yksilöiden elämän mahdollisuuksia ja valintoja. Mutta kuitenkin sitkeät myytit yhtenäisestä kansasta ja luokattomasta yhteiskunnasta piilottaa nuorten erilaiset arkiset todellisuudet ja kokemukset ja kouluttautumisen eriävät ehdot. Ja myöskin keskeistä on se, että sosiaalinen eriarvoisuus koulutuksen kentällä ei ole niinkään niin kuin näkyvästi ulos sulkevaa tai syrjivää, vaan että se ilmenee pitkälti myös koulutuksellisena itsevalikointina. Siis ulosvalikointina nimenomaan, eli että yksilöt rajaavat itse omaa liikkumatilansa ja mahdollisuuksiaan, eli nämä epäröinnit, että ei minusta ole tähän, ja hiljalleen rakentuneet väärinkäsitykset itsestä, ja erityisesti se, että ei ole malleja, että se on kanssa jännä, että jos on yksikin joku sukulainen tai joku, kuka on päässyt yliopistoon, niin ne on helposti tällaisia niin kuin esikuvia, että kun sekin on siellä, niin ehkä minäkin niin kuin pystyisin siellä pärjäämään. Ja tässä omassa aineistossa näkyy selkeästi myös tämä, mistä vähän aiemmin viittasin, että nimenomaan Joensuu tällaisena maaseutuyliopistona on nähty turvallisena paikkana, että johon minäkin voin tuntea kuuluvani, että Helsinkiin ja Turkuun ei olisi lähdetty välttämättä edes hakeutumaan. Että eräs näistä naisista totesi, että yliopisto on ollut tällainen Jumalasta seuraava asia, jotain niin kuin omasta arjesta täysin poissa olevaa. Se, että se jollain tapaa tulee lähelle, niin on sitten merkityksellistä. Eli tämä luokka tämmöisenä mentaalisena kysymyksenä rakentaa nimenomaan sisäisiä esteitä ja tukahduttaa sitten yksilöiden toimijuutta. Ja viimeisenä asiana voisin sanoa sen, että tärkeää olisi puhua luokasta, vaikka ihmiset on kyllästetty tänä aikana tällaisella yksilöuskolla ja yksilöpuheella. Luokan merkitystä ei haluta nähdä. Ja toisaalta nimenomaan päivittää kaavoittunutta vanhan ajan luokkakäsitystä, jossa se ajatellaan tällaisena taloudellisena, poliittisena tai ihmisten kategorisointina. Luokka on hyvin mentaalista, kulttuurista, sosiaalista, elettyä. Se lävistää periaatteessa kaikkea, jos sen haluaa nähdä. Ja tietysti se, että keille se tulee näkyväksi, niin on taas toinen kysymys. Ja että osaako sen niin kuin nähdä, että sitä ei sotke niin kuin näihin omiin kysymyksiin sitten. Ja sen vielä voisin sanoa, että olen huolissani tästä koulutuspolitiikan nykyisestä suunnasta, että nimenomaan tätä systeemiä, joka on mahdollistanut sosiaalisen liikkuvuuden, niin ollaan purkamassa ja rakennetaan tällaista koulujärjestelmää ja polarisoituvaa luokkayhteiskuntaa, jossa on vähemmän tilaa sattumalle ja toisin tekemiselle. Kiitos.